Kun Sagale America. Sagale America wita ta kabe hanga jimata ti galgal keta salama walakka dal kabe hanga saati ta ditti meter bandi diddami lama diddami shani ifsoddomi to korratti Washington DC ra kanda barso saganta afano romo amma dal kaba. Agefato ta kenya kabajamo fago dafi iora radio dan matsa interneti tv satellite nail satin akasumasi facebook dan saganta kenya hordofajir tan hundumtu naga kenya bakajir tanetti isinagakam akamultan guyanara kibtata hagayi suddomi tokko barakuma lamafi digdami tokko akalakobsa topia timmo hagayi digdami shani barakuma lamafi kudasadi kesumai sanke sanarra an bafkadu morodati Gomen mergena muma Ethiopia nanole bulchisa Oromia Amara Afar Tigray fi Somali ke satti sarbinti mergena muma rawata majira ajel diratun magala finfinne sagalena America dubise tokko akayb sanitte kala insijirenya amma mullacha jiru yaddesa ajelan torbanji mata darbe rakase yadanno sena theatre Ethiopia wagati baffa ilalchisun Tiatra wan adda adda magala finfinne ke satti agasifa majir kanneni fi kopi won biro kamna nuwajinin tura producer intansa sarra nigusu tamre tamsa internet fi media hawasa kan kinde situ tujube horat odu arra kan nufde situ jallanne gamada bokonna raturte debut set jallanne dane bagana gadan debut jechudan amma garo odu tinisin dabars
attamoltan kabajam tota dagge fotota kenya odu narra qamnu kuno Fulbana digdami afur barakumala maaf afur motumma haran kan hunde famutau manni mariba kabuota ummata kan Ethiopia ipsejira kanafis bifam mayanga gesuf akadanda muti manuali okan kajel famni gargaru kopausa beksize. Afia in manamareba kabuota ummata obbo tagdese chafo opi kanaf gagge famajiru kan ilalen. Ibsa kan kenna yotau akahera biyetti ti umabati fulbana guyyawi atajiru ratti kun gagge famajedaniru watabajji kudafur barakuma lamaf kudasadi filanno gagge famerra bay filanno argame ratun daun halitti gagge famu demsi sera akajirus ibsaniru kanan tanatti si manni mari kun akata hoji gagge famu bifamayan akakabatu gochu akata ti ojira olchanis qopaun saif samejira gamakanin manni mari kun Sirna hordo fifto anna bifam maya kan qabatu gochuf caasan dandeesisu qopaw sa ipsejira kanafisi qiyafanna motumma adda kabase sinni jaba fito anna jaba qabu akka hojirro olu dubbataniro sena qabeesa kante bataskana madani alami kan cacaho targamu hidattoni TPLF kalesa galgala meshawarana guddan daddabalani dukasun balarra anga usani bulchan waldatiyo kan dabri sanayif sanijiru motumman federala shoror kesa jechun karrama dehiwatin kan hogganani fi humnoti Tigray jechun kan ofwamanif dubbihima kan taan torban kan ibsakennanin hidattoni sani ambase naratti midda kan ingesif netau dubbatan jechudan gabafa musa Aster misganaw bahaddar raga baste jirti
werari dukuba covid 19 marsa sadaffan Ethiopia ke satti ka akajiru mallatto nagarsi sanjiru jechudan institute in fayya hawa saka biyetti be stejira virusin bifaji jirate delta jeda mu Ethiopia ke sejirachu fi jirachu dabasa dienyatti mirkane sinajeda dabatikun lamme won Ethiopia miliona digdami lamata ani fi batile dufan jake sattallali farra dukuba covid 19 Walinga udafu hojata maka juru taunif samera. Baati ledar banja aas. Kanne nukuba COVID kuda sagalink abaman la kofsa anga dibu un. Daganna hordof si sen la kofsi na mota virusi korona ank abamani. Dabaluf sababato kuta unif samera. Nukubicha to achuf kajel famni bayich abun. Dabatoni nukubicha to achuf yokan itisu vya linta sisa ngada de maa bulun. Sababale kabiro nukubicha hammese ta era. Walgahi ayane fanna. Dorgommi sporti biyetti ke satti gagge faman dukubi covid 19 kan injirre hanga fakkatutti gagge famuni sababa abrat jedamera covid 19 baati jaadura carran qabamu jiru percenti tokkoftu qaja kature yotau torban kana ke sagaru giddu galle sangara percenti 10 tu qashanitti guddachusa torban torba dura namon dibba tokko saddetam garakuta wal ansafayya fordofi jaba kasena yotau La kofi kuni ruwa mammo gara namoota 602 wal'aansaaf galmaa'uun ibsameera. Dhukkubi kun hammaachuu fi lubbuu galaafachuunsaas dabalaa akka jiru torbanneen torba dura kan COVID-19 qabaman namoota 487 ka turan yoo ta'u yeroo ammaa lakkoofsi kun gara 10,058 ga'uun ibsameera. Kanaaf jecha malattisaa dhukkuba COVID-19 jedhamee tarreeffame mar uummanni hojiirra oolchuutti akka jajjabaatuuf gaafatamuusaa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman humnootiin biyyooti alaa Afgaanistaan keessaa ba'uu isaanii Taalibaan har'a kan kabaje yoo ta'u kunis weerartootaaf barumsa ta'a jedhee jira. Garuu Yuunaayitid Isteetsiif hawaasa addunyaa kanneen biroo waliin hariiroo gaarii qabaachuu akka fedhu dubbateera. Dubbii himaa olaanaan ka Taalibaan Zaabi'ullaa Mujaahid dirree xayyaaraa Kaabul bakka xayyaarri irraa furguggifamu irratti oduu gabaastotaaf akka ibsanitti humnootiin Ameerikaan hoogganaman ba'uun injifannoo hunda keenyaa waan ta'eef Afgaanistaan baga gammaddee jedhan. Garuu Taalibaan attamiin biyyattii bulchuuf akka jiru yaada xiqqoo kennan. Garee humnootii Baadrii jedhamaniin kan marfamanii ibsa kennaa turan dubbii himaan olaanaa kan Taalibaan kun lammiiwwan Afgaanistaan garmalee hin sodaachisinaa jechuudhaan humnootii achi turanitti dubbataniiru. Uummata Afgaanistaan haala naamusaa fi gaariin keessummeessaa uummanni argachuu kan qabus kanaatti hin jedhan. Kana malees isin tajaajiltoota uummataa ta'uu keessan yaadachuudhaan uummata keessan irratti humna jabaa hin gargaaraminaa jedhanii jiran. Gama kaaniin dirreen xayyaaraa balalii xayyaaraa kan imaltoota hanga danda'ametti 70 akka jalqabu Taalibaan waadaa seenee jira. Ta'us garuu caasaaleen dirree xayyaaraa hangi tokko yeroo Taalibaan magaalaa Kaabul to'atee guyyoota duraa keessa miidhamaniiru. Kunis Taalibaan dhufuusaa lammiiwwan Afgaanistaan kuma hedduu rifatanii dirree xayyaaraa seenuuf akkasumas bahuuf yaalii godhaniin ta'uun ibsameera. Humnooti Yuunaayitid Isteets warri dhuma akka pirezidaant Baayiden jedhan sanatti hagayya 31 utuu hin ga'in guyyaa tokko dursanii gamasii ba'an. Loltoonni Yuunaayitid Isteets warri dhuma kaleessa Afgaanistaan keessaa gadhiisanii ega ba'anii akkasumas duulli waraanaa waggaa 2 gaggeeffamaa ture xumura argatee Taalibaan aangoo qabatee booda pirezidaant Joo Baayiden har'a uummata Ameerikaaf haasawaa dhageessisuuf jiru. Pirezidaant Baayiden ibsa gabaabaa wiixata kaleessaa kennaniin humnooti Yuunaayitid Isteets hagayya 31 booda Afgaanistaan keessa akka hin turre maaliif akka murteessan ibsuuf jiru. Pirezidaant Baayidenii fi miseensonni bulchiinsa isaanii torbanneeniif yoo waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessa yeroo dabalataaf turuu danda'e jechuudhaan mari'ataa turan lammiiwwan Ameerikaaf kan Afgaanistaan hedduminaan gamasii baasuun sodaa nageenyaa qabatamaa jiruun kana gochuun bu'aa fi miidhaan ni dhaqqabsiisu irratti dubbataa turan. Yuunaayitid Isteets loltoota ishee Afgaanistaan keessaa ega baaftee booda Taalibaan dirree xayyaaraa Kaabul to'atee jira. Hoogganaan waaltaa ajaja waraanaa kan giddugaleessaa jeneraal Firaank Maakenzii imaltuu Yuunaayitid Isteets waggaa 2 Afgaanistaan keessaa qabaataa turte xumuramuusaa walakkeessa halkanii wiixata kaleessaa akka lakkoofsa Taalibaanitti dhaqqabuuf daqiiqaan tokko lafa hafeetti ennaa xayyaarri loltoota isaanii dhumaa fe'e ka'an ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets michoonnii fi waltaatonni ishee sibiilota 123 Afgaanistaan keessaa baasuun akkasumas gatiin duula waraanaa kan waggootii 2 lubbuu miseensota waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif sibiilota 2,461 nu gaafatee jedhan jeneraal Maakenziin. Ministiriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan akka jedhanitti lammiiwwan Yuunaayitid Isteets akkasumas ka biyya alaa lammiiwwan Afgaanistaan kanneen balaaf saaxilaman gamasii baasuuf gargaarsi godhamu michoota kan ta'an Kaanaadaa, Faransaay, Xaaliyaanii, Jaappaanii, Yuunaayitid Kingdom, Tarkii, Qaataar, gamtaa Awurooppaaf neetoon qindoominaan itti fufuu jedhan. Embasiin Yuunaayitid Isteets Kaabul keessaa iddoo sanatti hojii isaa dhaabee waajjira isaa gara Doohaa Qaataaritti jijjiiruu isaa beeksisee jira. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kanneen Afgaanistaan keessaa ba'uu barbaadaniif Taalibaan nagaan akka ba'an akka taasisu gaaffii dhiyaate raggaasisee jira. Kana malees gargaarsa dhala namaaf karaa saaquun mirga dhala namaa kabajuun shororkeessummaa dura akka dhaabbataniif murtii darbe golli nagaa eegumsaa raggaasisee jira. Hayyoonni saayinsii kan Afrikaa kibbaa gosa vaayirasii bifa jijjiirrateef dhukkuba COVID-19 fidu haaraa argachuu isaanii beeksisan. Dhaabbati dhukkuboota daddarboo kan Afrikaa kibbaa wiixata kaleessaa akka labsetti qorannaa haaraa gaggeeffameen gosni vaayirasii bifa jijjiirrate haaraan C12 jedhamuun moggaafame kun baatii caamsaa bara kanaa jalqabee argame. Kana booda biyyootii torba kan Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa, kutaa Paasifik gama kibba kan Oshiyeeniyaa keessatti faca'e. Vaayirasii haaraan kun amala vaayirasoota bifa jijjiirratee kanneen biroo kan qabu yoo ta'u, caalaatti daddarbuu fi humna qaamni namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu dadhabsuun beekama. Qorannaan kun haga ammaatti kan hin maxxanfamnee fi xiinxalaa baratamaan kan irratti hin gaggeeffamne ta'uun ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa taanuttiin isin dabarsa. Gumiin mirga namoomaa Itiyoophiyaa naannolee bulchiinsa Oromiyaa, Amaara, Affaar, Tigraay fi Somaalee keessatti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatameera jechuudhaan akka mul'ise gabaasni Addis Sekoolii ibseera. Gabaasni gumichaa jalqaba irratti kan ilaale haala naannoo Oromiyaa yommuu ta'u sarbiinsa mirga namoomaa zoonii Wallaggaa Bahaa keessatti raawwatameera jedhee irratti xiyyeeffateera. Itti gaafatamaan waajjira gumichaa obbo Daaniil Gaa akka ibsanitti zoonicha keessatti adoolessa 29 fi hagayya 12 bara 2013 tarkaanfii fudhatameen lubbuu namaatii fi qabeenya irratti badiinsi raawwatameera.
Misaa Wallaggaa zoon bakkinittuu abboo qabalee hamma 29/2013 ዓ.ም በሸኔ ታጣቂዎች ነው በርካታ ንጹሃን ዜጎች ማንነት
ዞኒ ወለጋ ባሃ ገንደ ቅልጡ አቦ ጀዳሙቲ አዶልሰ ድደሚ ሰጋሊ በረኩመ ለማኩ ደሰዲ ሂደቶታ ሸኔ ቴኒ እኙማ ኢረቲ ሁንዳይ ሐሌላ ራወተመን ልቡነ ሞተነጋ አከበዱ ታሲፈሜራ በከውን ቢሮ ከሰቲሲ ለሚሌ አማራ ኢረቲ ጥየፈቹዳን ማኖተን ጉቡን ነሞተን አጄሱን qe'ee isaanii irraa buqqisuu dabalate gochi suukanneessaa ta'e raawwatameera. Karaa biraatiin hagayya 12 bara 2013 zoonii Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti namoonni lammiilee Amaaraa ta'anii 300 ol haala suukanneessaadhaan ajjeefamaniiru. Namoonni 100 qaama isaanii irratti miidhaan qaqqabeera. Namoonni 90 ol ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedhan. Gabaasni gumii kana miidhaan kun kan irra ga'e dhalattoota saba Amaaraa qofaa isa jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa hin fudhatu. Torban darbe sagalee Ameerikaatti kan dubbatan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetaachoo Balchaa haleellaan raawwatamuu isaa ibsanii kan miidhaan irra ga'e garuu dhalattoota Amaaraa qofa akka hin taane dubbataniiru. Gumiin mirga namoomaa Itiyoophiyaa miidhaa geessisaniiru kan jedhee himate dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanuudha. Dhimma kanarratti dhaabichi deebiin inni kenne jiraachuu baatus dhiyeenya kana adda bilisummaa saba Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa uummachuu isaaniitiin walqabate hoogganaan dhaabichaa Kumsaa Dirribaa miidiyaatti yemmuu himan dhaabni isaanii namoota nagaa irratti haleellaa hin raawwatu jechuun isaanii hin yaadatamu. Ibsi gumi mirga namoomaa Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti miidhaa qaqqabeera jedhe keessatti hidhattoonni adda bilisa baasaa saba Tigraay haleellaa bakka adda addaatti raawwataniin namoonni hedduun du'uu isaaniitii fi jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibseera.
አማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም ከትግራይ ክልል አጎራባች በሆኑ አካባቢዎች ላይ ጠነሰፊ የሆነ ጥቃት ተፈጽሟል።
ናኖ አማራ ከሰቲ ከሱማ በከወን ናኖ ትግራይን ወልዳን ገሰን ከሰቲ ሐሌላ ሚሻዋራና ኡልፋታ ተአንደበለቴ ነሞተን ነጋ ኢረትራውተመን ዳይመን ዱበርቶታፊ ማንጉዶታ ኢረቲ ሚዳን ነመሱከነሱ ቀቀበራ fakkeenyaa fi magaala dabra taabor keessatti hagayya 13 bara 2013 hidhattoonni TPLF meeshaa waraanaa ulfaataa dhukaasanii namootan nagaa irratti ajjechaa raawwataniiru jedhan. Achuma naannoo Amaaraa keessatti hiwaatii fi odeeffannoo kennitu jechuudhaan tarkaanfii murtoo daboodhaan namootan irratti fudhatame akka balaaleffatamuu qabu ibsi kun gaafateera. Naannoo Affaar bakka galii koomaa jedhamu keessattis miidhaan qaqqabe gabaasa kana keessatti ibsameera.
ከቀያቸው ተፈናቅለው በጋሊኮማ ጤና ጣቢያና ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ የነበሩ ዜጎች
ሰበባ ወልወራንሳቲን ጅሬኛ ኢሳኔ ራቡቃኒ buufata fayyaa gaalii koomee keessa namootan turan hedduu irratti haleella raawwatameen haala nama gaddisiisuun namoonni hedduun miidhamaniiru jedhan. Haala walqabateen bakkeewwan naannoleen Affaarii fi Sumaalee irratti walfalmaa jiranu gandoottan sadii keessaa magaalaa Gadaamaayituu keessatti miidhaa qaqqabeessi gabaasni kun ibseera.
በሶማሌ ክልል እንግዲህ ከአፋር ክልል ከገዳማይቱ ከተማ በደረሰባቸው ጥቃት በርካታ ዜጎች
መጋላ ገዳማይቱት ሐሌላ ራወተመኒ ነሞኒ ዲበተኮ ሰደተሚ ሰደቲ ታአኒው ዱአኒሩ ነሞኒ ሰደተሚ ሰደቲሞ ቃማ ኢሳኒ ድራቲ ሚዳንቀ ቀበር ነሞታን ሄዱን ቀየ ኢሳኒ ድራ ቡቃኒሩ ጀራን ናኖ ትግራይ ከሰቲ ተጃጅሊ ኢብሳፊ ቢልብላ ዋንም ድሬፊ አለምርገና ሞማ ትግራይ ከሰጅሩ አከሆርዶፉ ህንደንዴኝ ካኒብሴ ጉሚም ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ሐሊያከቲ ሰርቢንሳ ምርገና ሞማ ቲፊ አከከራባኑ ደንደው ህሜ ትግራይ ከሰቲ ኢጆልለውን ወራና ከሰቲ ህርማችሱዳፊ አከድርቂሲ ፈማኑ ኦዴፈኖ ቀባቾይሳ በክሰሴ ሰርቢንስ ምርገና ሞማ ልቡ ደለነማ ኢሳ ኡልፍነ ቀበሰታ ኢረቲ ወራወተሙፍ ኤሰቲዩ ሐራወተሙ በላሊፈተሙ ቀባ ከንጀዴ ኤፍሲፉን ኢትዮጵያ ከሰቲ ሰርቢንስ ምርገጠለነማ ኢጀ ወልቂተታየኔ አከ ኢላለማ ህንጅሬ ሁበቺሴ ዱመረቲቲ ቢጀቲ ከሰቲ አከ ነጋምቡኤ ምርግነማ አከ ከበጀርገቱፍ ሞቱማን አቦቲነመንታ ጃርሶሊን ቢያፊ ለሚሌን ሁንዱ ዋን ኢሳንራ ኤገሙ አከ ጉማቸን ጉሚን ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ጋፈቹ ኢሳ ገባስኒ አዲስ ቾኮሌ ኤፍሴ kun sagale america kan agge facha jirtanu Washington DC ra kan darbu sagale America saganta afano remote torban jimata darbe rakate yadanno sena tiatra Ethiopia wagga ibaffa ilalchisun tiatrawan adda adda magalafin finne ke sette agarsi famaje qobbi kan ratti tiatrawan sena qabeyin heddun kan niyata jiran yemmiutaw Tiatra wan afan oromosi kanagarti famajinan tausa waldan tiatra fi filmi oromia beksiser. Hoggana waldicha kantane artisti mulugeta shane asofsi sudan galmo dawiti gabasattano adamarra kendesera.
Tiatri barawa erga Ethiopia ke sattagarti famujal kabe ganadibato kogute rajar senanjiru. Jiddu kana garen sena tiatri jadamu kopiwae sena tiatra Ethiopia de sajirajada. Artisti mulugeta shane hoggana walda tiatra fi filmi oromo.
Kopi ku ni gare sulla teatro jeram rokoto erka teatro yamna yabi yetna erga jalkwe wagadi bagute rajani teatro bi yake satti wala kesa bara yadi tana kesa databa sera wante pasumani sida jamati safi ta achumani se wagadi bafa kenya sinka banya jedame yani kuni isandra gurke sana boda yada kana fudani gara wanda Oke, sota teater Ethiopia tiga seni di garis laman kon walik kindani. Soci gel kawan dia kesatia cura. Afan romo tin teater di erke gel kabe. Aka odefan non fi koran non betoni tokuto koiran. Kiko gari bayun darbara kanjaramu teater ri amai afan romo di. Onas mosen afifa amorality play kanu cecca turani. Atirra kase teatrra fanno rumore se mamma mazar murfa kota sensation ten turpana tsakata san sarkifik beresani hayele fida fasimo aka saranjiti kota sagan teatrra miaforiti teatrra fanno rumore tin beresame inma yuni teatrra kunkuru fanno rumore tin beresame san sankunidu se na wagad takana kese pinuti firman nagere kamna kanjerun pinuti skoda furetu dafkese firman ne chura
Agar sisni ko picha amma galmawan teatra firm finnejiran marake satti wiggefa majirachu ere kana ke sattis teatronni oromo sadi agar sisa kana ratti diachu dubbata mullatan
yero gababa ke satti kan koppe sine sine toko ilma galma jirama ilma galma wanda tinjine teatr jedamu fi university ambo bajinintani koppe sine ilma galma kuni sena kushota Dari semua tersegai kebermadin dari se, wae moti abai jema, wae meroe, wae sabonota, wae sena kushduri, sena ate tefi, asese abagada uti welcome si dari se, san san kana akakasu dan dauti gune tuan terjerati kembali jatura, ini kuni lama fan sena abaji far lama fujuru. Jima University Jima Radofani, versi sani ini kun teater godo kiki jadamu.
Tersun zagaye, ogesa teater ati. Teater ilma galma, kanu jil oret zagaya ratiti ye fatura tika kupaya lal jise, akas jada.
Ini mu teater kona kupaya senu, itu romo film teater association, film teater project TV, loret zagaya gabrano dan cultural center ambu university. Wellington produce gone come seen good dance poetry for the Florida the government abaga ta anjedu poetry no khamo rosan gara chatra fano mo tijiro motor mo vetti del maichun elma safun dudan senan kayon delman dalate kan mataf dalate kan mataf jiran anjedu san the university sur mafi gara chatrit ala jigone Kami jadi karakter ini posrego ni, romia berkabuf ni, abba geda, atesis dalam ni, belum ada lagi subjek materi saya akan fakar.
Erga, agar sisa kan ada ti drama kan agar sisa ni boda, ia ni nama kam turem.
Adu ada bercuf, mau sebaik tu dalam ni, mau ni tiada film kon. Mau jadi aksi film apa nurumu, akaju. Dan nak jero, salah satu misi bukan untuk kena mau performance approaches, ia hantar akter. Wang buat dah sura dua ribu tujuh puluh negara.
Amat ramai kun, walaupun sahaja tergerak melalui filmnya negara film. Hogana walaupun teater atau filmi orang mula mula tajam nes, amat ramai kanan teater yang fan romo walaupun jero hingjero, jadi cuma kerana yurubatu deenya oso dibeen corona en ufindura teatira ilee fida barre sababu yesuf jenne sababu dibe kanaf hafe jechun dubate mulatan seenan drama afaan oromo waan baaye keessa kan darbeda jechun dubata
Senani teatra oromo cunkur fama da durirra kaase chura ma fakkeenyaaf gaafan teatra ilee fida sifidu ude ilee fida sirna darbe sana waan jiru waan fakkaatu oromo irratti waan gochaa ture sana agarsiisuudhaaf barreesse inni immoo bara sanatti qubee bocee qubeedhuma afaan oromootiin kan barreesse garuu wanta kitta kan baane taasifame looree saggaayitis afaan oromootiin barreesse mana tiyaatiraa galchuudhaaf erga qophaa'ee booda ayila fillaaseetu akkan seenni taasisee jedhama afaan oromootiin tiyaatirri barreeffamee jira booda odaa rokoraakil kan jedhu afaan ingiliffootiin barreesseeti biyya faransaayitti agarsiisee jedhama afaan oromootiin tiyaatirri durirraa kaasee akka babal'atee deemu hin barbaadamu ture erga mootummaan dargii kufe asi tiyaatiroonni afaan oromoo kanaan dura jedhamu dhaaba wayyeessaatiin barreeffame isarraa kaasee tiyaatiroonni hedduun barreeffamanii hoteeloonni afaan oromootiin hiikamee edipas zakingi jedhamu tasarii nuguseetiin afaan oromootiin hojii hiikame odoo waltajjitti hin bahin kan hafee jira lukluksaa kan jedhamu tiyaatiroota hedduutu bahe sana booda jechuudha garuu maal irraa rakkoon jiru waltajjiiwwan tiyaatiroota kanatti agarsiisuu dandeenyu baay'ee ulfaataadha turanii manneen tiyaatiraa Itoophiyaa keessa jiran isaan tiyaatiroota kana ofitti simatanii agarsiisuu irratti baay'ee rakkoo qabu ture dhiibbaa meeqaan naashinaal tiyaatiritti hojiiwwan keenya kan agarsiisaa turre.
Magaalaa Finfinnee keessa manneetti tiyaatiraa hedduutu jiru. Warreen kana keessatti carraaqqiin nuti diraamaa afaan Oromoo agarsiisuuf taasifne yeroo baay'ee nuuf milkaa'in turresii jechuun dubbata mul'ataan. Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Diroktoreetii Misooma Aartii fi Aadaati. Isaanis Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa aadaanii fi aartiin Oromoo akka dagaaguuf tumsaa jira jedhan waa'ee gaggeessaa waldaa aartistootaa dhabamuu bakka tiyaatiraa itti agarsiisan walqabatee dubbataniif akkasitti deebii kennu.
Hinjiru jechuun guutummaa guutuutti hin danda'amu. Kuman dura sii kaase giddugalli aadaa Oromoo kan inni hundeeffame achi keessattis galmi gara sadii ta'an naannoo sana hin jiru. Ammaaf furuu fi hiinuma danda'u garuu gahumsaan immoo haala sanaatiin waltajjiinsa sanaaf ta'ee kan hin hojjetamne waan ta'eef hanqina qabaa. Fuulduratti piroojektiin tokko piroojektiin guddaa Grand Oromoo Tiyaatir kan jedhu tokko achitti hojjechuuf diizaayinii isaa xumuramee jira rakkoonuma kana furuuf jechuudha.
Komii gama manneetti tiyaatiraa Finfinnee keessa jiran ilaalchisee dubbatame irrattis deebii itti aanu kennu obbo Mootummaan.
Isarratti immoo dabalatee amma mana tiyaatiraa biyyaalessaa sana keessatti hojiin barbaadamu qophaa'ee dhiyaachuuf kan jiru taanaan naannoo sanatti hojjechuuf homaa tokko rakkoon hin jiru. Garuu manneen tiyaatiraa kabiraa kan ta'an amma magaalaa Finfinnee keessatti hojjetan afaan Amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan Amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan biraatiin hojjetan hojii isaanii dhiyeessanii irratti keessuffeeffamuu kan barbaadan yoo ta'e. Kan isaan daanquu yookiinis immoo kan isaan daangessu hin jiru.
Obbo Mootummaan artistoonni qabiyyee tiyaatiraa fooyya'aa ta'e qabanii dhiyaachuu dhabuun hanqina biraa ta'uu himanii sichis kana irratti akka fuulleffatan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaama.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti wixataa hanga jimaasaatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deemnutti nagaatti bula.